Говорить Радіо Свобода. В ефірі випуск міжнародних новин. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Прем'єр-міністр Грузії Зураб Жванія сьогодні відкинув російську критику щодо підходів Грузії стосовно проблеми сепаратизму в самопроголошеній Південній Осетії. Жванія також сказав, що неодноразово Грузії чинилися перешкоди у стабілізації боротьби з контрабандою, встановленню контрольно-пропускних пунктів до грузинської території. І офіційний представник Тбілісі запитав, чому зовнішні сили втручаються в цю проблему. Грузія послала у понеділок на територію Південної Осетії додаткові сили після того, як представники російських миротворчих сил заявили, що планує зняття контрольно-пропускних пунктів довкола грузинських населених пунктів у цьому регіоні. Ситуація досить скоро розрядилася, коли російська сторона повідомила, що не планує знімати ці пости, і грузинські війська були відведені назад. Але російський міністр закордонних справ Сергій Лавров висловив невдоволення діями грузинської сторони. Грузинський прем'єр Зураб Жванія сказав сьогодні на це, що Грузія вправі використовувати свої військові сили, як це необхідно на її власній території. Комітет міністрів Організації країн-експортерів нафти ОПЕК проводить сьогодні в Бейруті нараду напередодні конференції з проблеми значного зростання світових цін на паливо. Ще раніше Саудівська Аравія заявила, що ОПЕК має наміри збільшити видобування нафти, щоб таким чином знизити світові ціни на це паливо до 22-28 доларів за барель. Таку ж готовність висловили й Об'єднані Арабські Емірати. Держдепартамент США у середу відмовився коментувати повідомлення про те, що іракський політик Ахмед Чалабі повідомив іранським офіційним особам про те, що США зламали секретні інформаційні коди іранської зовнішньої розвідки. Але сам Чалабі відкидає це повідомлення. Це питання було порушено на щоденному брифінгу в Білому домі. Офіційний представник адміністрації США Річард Баучер відмовився коментувати цю тему. Нагадаємо, що у середу впливова «Нью-Йорк Таймс» у своїй передовиці обвинуватила Ахмеда Чалабі у тому, що він видав одну з найважливіших секретних інформацій США щодо Ірану. Чалабі очолює іракський національний конгрес і був донедавна одним із близьких союзників Сполучених Штатів Америки. На північному заході Афганістану загинуло 5 співробітників гуманітарної організації «Лікарі без кордонів», як повідомив губернатор провінції Бадгіз Азузула Ахвазулі. Бойовики обстріляли авто співробітників згаданої гуманітарної організації засідки. Серед загиблих один голландець, один швейцарець, громадянка Бельгії і двоє афганців. Нападники ж безкарно зникли. І ще деякі інформації з України і про Україну. Президент Леонід Кучма і прем'єр-міністр Віктор Янукович обговорили у середу становище на ринку нафтопродуктів і аспекти соціально-економічного розвитку. Під час зустрічі вони також говорили про підготовку до підписання меморандуму між Кабінетом міністрів і провідними нафтотрейдерами України про систему загальних заходів щодо врегулювання цінової політики на ринку нафтопродуктів. Як повідомлялося, наприкінці травня Кабінет міністрів ввів державне регулювання роздрібних і оптових цін на нафтопродукти на внутрішньому ринку. У середу Кабмін вирішив продовжити обмеження на експорт нафтопродуктів до стабілізації ситуації. На минулому тижні Кабмін домовився з учасниками нафторинку про припинення експорту світлих нафтопродуктів на тиждень для стабілізації цінової ситуації на українському ринку. Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Петро Порошенко критикує схвалений Кабінетом міністрів проект основних напрямків бюджетної політики на 2005 рік, так звану бюджетну резолюцію. Про це він повідомив, виступаючи у Верховній Раді. За словами Порошенка, бюджетна резолюція на 2005 рік не передбачає ніяких серйозних новацій у порівнянні з бюджетами минулих років. Усі недоліки, які були у 2003-2004, перейдуть у 2005 рік, сказав Порошенко. Голова бюджетного комітету розкритикував Кабмін за погане проведення податкової реформи. При цьому, на його думку, Державна податкова адміністрація не повинна залишатися самостійною структурою і її варто включити до складу уряду, підкреслив Петро Порошенко. Я нагадаю, що на хвилях української редакції «Радіо Свобода» ви слухали випуск «Міжнародних вісток». Його підготував і читав для вас Василь Зілгалов. Наступний випуск новин на хвилях української редакції «Радіо Свобода» слухайте через годину. Говорить «Радіо Свобода».
Україна і світ. Вітаємо всіх, хто разом із нами на хвилях Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном укладач і ведучий Сергій Драчук. І розпочнемо передачу у Брюсселі. Там сьогодні відбулося неформальне засідання, що його організував науково-дослідний інститут «Схід-Захід» на тему «Майбутнє України в розширеній Європі». Далі про це Славко Волинський.
Серед учасників української делегації, окрім чиновників, дипломатів, були також і екс-дипломати, які не побоялися висловити свою думку щодо ходу засідання круглого столу «Майбутнє України в розширеній Європі». Це Антон Бутейко. Я звернувся до нього із запитанням, як він оцінює результати засідання круглого столу на тему «Україна в розширеній Європі».
Я переконаний, що Україна буде і членом НАТО, і Європейського Союзу. Коли це станеться, це залежить від нас. А я абсолютно також переконаний, що, на жаль, привид антикомунізму бродить по Європі, а привид комунізму залишається в Україні, і це є основні фактори, які блокують набуття можливості України стати членом Європейського Союзу.
Пане Бутейко, деякі європейські аналітики, і, зокрема, аналітики, які спеціалізуються по Словаччині, Туреччині, їхніми перспективами вступу, інтеграції в Європейський Союз, кажуть, що вони переживали подібні проблеми. Скажімо, за часів, коли в Словаччині панував Мечіар, Словаччину також не допускали до круглого столу переговорів з Європейським Союзом, так само прохолодно ставились під час переговорів із країнами-учасницями НАТО. Те саме відбувалося деякий час із Туреччиною. І ось саме людський фактор, я маю на увазі фактор влади, який змінився в цих країнах, змінив і політику Європейського Союзу та політику НАТО щодо Словаччини, щодо Туреччини. Чи можна зробити таку аналогію стосовно України?
Така аналогія можлива, але не зовсім коректна, тому що є відмінності у ставленні з Західної Європи і до України, і до тих названих держав. З самого початку до України ставлення було дискримінаційне. На жаль, високі чиновники в Європейському Союзі абсолютно чітко демонстрували негативне ставлення до України. Я називаю їх політичними динозаврами. В Україні політичні динозаври в вигляді комуністичної партії, інших сил цієї спрямованості, свого боку гальмували можливості вступу України до Європейського Союзу і до НАТО. І, на жаль, тому що цією філософією були проникнуті і названі політичні сили, і провладні сили, які сьогодні є при владі. Оце наша найбільша проблема. А обов'язково, як тільки демократичні сили спрямовані на встановлення демократії в українській державі, на захист прав людини, свободи засобів масової інформації, на встановлення верховенства права, якщо вони прийдуть до влади, то однозначно, якщо вдасться змінити кардинально ситуацію в бік того, що в Україні будуть дотримуватись критерії демократії і інші, які є в Європейському Союзі, то вони змушені будуть змінити своє ставлення до України і відкрити дорогу. Зараз говорити про те, що така дорога є, звичайно, важко, тому що є противники і в Україні, і в Європі, і вони один одного підсилюють. А, на жаль, демократичні сили залишаються значною мірою не належним чином активними.
Так вважає, нагадаю, колишній український дипломат Антон Бутейко. А Славко Волинський продовжує.
Свою думку щодо брюссельського засідання «Майбутнє України у ширшій Європі» висловив також екс-міністр закордонних справ України Анатолій Зеленко.
Я такий площадь
сьогодні не ставили запитання.
Якраз сьогоднішній круглий стіл, порядком денним є майбутнє України в розширеному Європейському Союзі, концентрує увагу над вирішенням деяких практичних питань. Ми концентруємо увагу зовсім на іншому на сьогоднішній день. Ми говоримо про те, що перший крок Європейським Союзом зроблений. Який? В своїй спільній стратегії Європейський Союз визнав європейські вибори України. А визнання європейського вибору України – це значить визнання того факту, що Україна йде до цієї європейської спільноти. І в такий спосіб визнання для нас це означає певна підтримка в реалізації наших намірів.
А це була думка колишнього міністра закордонних справ України Анатолія Зленка. Із учасниками неформального засідання в Брюсселі на тему «Майбутнє України в розширеній Європі» розмовляв наш кореспондент Славко Волинський. А в Києві тим часом сьогодні побував американський генерал Уеслі Кларк, колишній головнокомандувач Збройних сил НАТО в Європі і один із колишніх кандидатів на посаду президента США від Демократичної партії. Головним лейтмотивом його відвідин Києва був обмін думками з українською політичною і військовою елітою щодо співпраці між Україною і НАТО, між Україною і США. Схоже, що до свого одноденного візиту до України генерал Кларк підготувався вельми ретельно, що й засвідчила його підсумкова прес-конференція. На ній побувала наша кореспондентка Богдана Костюк.
Генерал Уеслі Кларк був по-військовому чітким і лаконічним. Повідомивши про свої зустрічі з президентом Леонідом Кучмою, міністрами оборони Євгеном Марчуком і закордонних справ Костянтином Грищенком, він перейшов до ситуації в Україні, якою він її бачить. На думку Кларка, Україна здійснює вагомий внесок у збереження стабільності та безпеки у Центрально-Східній Європі. І тому все, що в Україні відбувається, турбує міжнародну спільноту. Генерал Кларк відзначив поступ України в економічній галузі і привітав рішення офіційного Києва поглиблювати співробітництво з НАТО з метою подальшого вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Американський офіцер, вітаючи участь українських військовослужбовців у стабілізаційних процесах в Іраку, висловив співчуття родинам вояків, які там загинули. Після цього Уеслі Кларк відповідав на запитання журналістів. Одне з головних питань, які цікавили ЗМІ, стосувалося жовтневих президентських виборів в Україні. Відповідь американського генерала була короткою.
Захід воліє побачити чесні і прозорі вибори в Україні, які би відповідали визнаним західним стандартам. У тому, що такими вибори і будуть, мене переконав сьогодні президент Кучма.
Генерала Кларка також запитали, чи не завадить євроатлантичній інтеграції України її вступ до єдиного економічного простору. Відповідь Уеслі Кларка звучала так.
Створення єдиного економічного простору ініціювала Росія. Ця ініціатива спрямована на те, щоб сприяти економічному розвиткові кожної з країн-учасниць. Але сподіваюся, що економічний розвиток у цих державах відбуватиметься за загальновизнаними стандартами у банківській сфері, у галузі захисту прав підприємців та інтелектуальної власності. Тоді цей розвиток не суперечитиме намірам України зблизитися з Заходом.
Але, як тут же нагадав Уеслі Кларк, для членства України у НАТО та Європейському Союзі остання повинна реформувати Збройні сили і спецслужби, які мають захищати українську державу та її громадян, провести прозорі і чесні вибори, підтримати демократичні процеси у цивільному суспільстві, захищати свободу слова тощо. З Києва для програми «Україна і світ» Богдана Костюк.
На хвилях Української служби Радіо Свобода в ефірі передача «Україна і світ». І на цьому ми закінчимо сьогодні політикувати в нашій програмі і перейдемо до інших тем. Наприклад, теми української діаспори в Європі. Франція належить до тих країн, де мешкає дуже мало українців, але кількість не завжди визначальна, коли йдеться про активність громади, а отже про її реальну присутність у видноколі країни мешкання. Якби не активність нечисленних українських громад у Франції, не було б очевидно таких вшанувань пам'яті жертв українського голодомору, як то було в Парижі та Ліоні. Нещодавно наш спеціальний кореспондент Тарас Марусик повернувся із французького міста Ліона, де, серед іншого, розмовляв із організатором комітету «Україна-33» Генею Кузен. Отож, слово Тарасові Марусикові.
Геня Кузен, а саме так називають її і французи, і українці, народилася в 3-му окрузі Ліона, де й незмінно мешкає. Не забуває вона і свого дівочого прізвища – Бура. Її батьки родом зі Львівщини. Мама з Підбродів, батько – з Дрогобича. Доля і політична ситуація в окупованій Польщею Галичині закинули їх до Франції. Степан Бурий опинився там у 1926 році, а його майбутня дружина – в 1932. В дитинстві Геня Кузен розмовляла тільки українською мовою.
Як я вступила в французьку школу, я не знала слова по-французьки.
Тому в школі її одразу приклеїли образливе назвисько «Sale étrangère» – «мерзенна іноземка».
Щоб, ну як сказати, не мститися, але показати французам, що ми не були останні, то ми мусили дуже добре вчитися. Фактично, треба було бути перша у класі і так далі.
Я поцікавився в пані Кузен, як вона прийшла до такої активної української громадської діяльності. Передусім, відповіла вона, виховання в родині.
Тато дуже багато читав, він знав багато слов'янських мов. Приходили до нас люди різні цікаві, і письменники, і поети з різних слов'янських націй.
Тільки родинного виховання Гені Кузен не вистачало.
Воно не насичувало мене тільки до церкви і на свята Шевченка. То взяла рішення помалу-помалу сама по собі працювати, тобто в рамках того, що я знала.
Так був створений спочатку хор при українській церкві. Геня Кузен молодою вийшла заміж і народила 3 синів – Степана, Михайла і Миколу. Коли вони підросли, вона їх залучила до хорового співу, а в 1980 році створила танцювальний ансамбль «Степи», який існує і донині. Далі були комітети «Чорнобиль» та «Україна-33». Про Голодомор в Україні Геня Кузен дізналася не відразу, оскільки її батьки перебралися до Франції ще до початку масового нищення українців, а повоєнна політична еміграція про це мовчала.
Я мала пояснення від своєї власної тітки. Як я почала жити у справу більше офіційно торкати, то вона мені сказала: «Геня, не мішайся до того, наші люди повелися як дикуни, це є стид і ганьва».
На факти людоїдства Геня Кузен дивилася інакше, як на трагедію українського народу, і тому з такою думкою погодитися не могла. В 1987 році вона створила комітет «Україна-33». Інформацію збирали по крихтах не лише у Франції, але й у Великобританії, США та Канаді. Ініціативу Гені Кузен підтримали французи – кардинал де Куртре і міністр оборони Франції Шарль Ерню.
Кілька разів на цю тему з ними говорила, навіть до радіо, і на кінець кінці вони мені сказали, щоб ця справа якось вийшла, то треба створити комітет. Так що хресний батько і почесний голова був кардинал де Куртре, а радник то був покійний, вони обидва померли, Шарль Ерню.
Стараннями Гені Кузен у листопаді минулого року біля Української церкви Святого Атанаса була відкрита перша у Франції пам'ятна дошка, присвячена жертвам Голодомору 1932-33 років. Гені Кузен двічі зустрічалася з покійним академіком Сахаровим, коли він відвідував Ліон.
Здається, у 89-му році останній раз він був, і я йому запитала, чи думаєте, пане Андрей, що буде незалежна Україна, а він усміхнувся і з того, що я можу сказати по-російськи, сказав мені «конечно-конечно».
Проголошення незалежності України застало Геню Кузен і її сина Миколу під Ліоном в заміському будинку. Радості не було меж. Вони повивішували українські прапори і цілий день крутили гімн «Ще не вмерла Україна» і «Червону калину». 3 роки тому пані Кузен була вручена одна з найвищих нагород Франції – Національний орден за заслуги. Сенатор від департаменту Рона Жільбер Шабру, який вручав їй цю нагороду, в інтерв'ю «Радіо Свобода» сказав:
«Мадам Кузен є 100% французька і 100% українська».
Мадам Кузен на 100% французька і на 100% українка. Тільки я не знаю, що за чим іде. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Ліон, Київ.
А інший контакт України і Франції буде в неділю. Національна збірна України з футболу почала готуватися до чергового контрольного матчу. В неділю суперником команди Олега Блохіна буде чемпіон Європи – збірна Франції. Про майбутній матч із однією з найсильніших команд світу останнього десятиліття йшлося сьогодні на прес-конференції, що на ній побував Геннадій Мороз.
Головною новиною стало те, що тренувальний табір національної збірної України з футболу у середу залишив Андрій Шевченко. Одначе, як з'ясувалося, причина для повернення в Італію у лідера і капітана головної команди країни більш ніж серйозна. В Мілані термінову операцію на серці було зроблено рідній сестрі футболіста. І, як заявив президент Української федерації Григорій Суркіс, участь Андрія Шевченка у матчі з французами залежатиме від стану здоров'я прооперованої сестри. Доволі символічно, що майбутній матч на паризькому Стад де Франції буде сотим в історії збірної України. І саме поєдинок з чинними чемпіонами Європи, на думку тренера української команди Олега Блохіна, буде своєрідним моментом істини для нової збірної України.
Ця гра, мабуть, буде определяюча.
Цей поєдинок стане визначальним для нашої команди. Ми будемо грати з однією з кращих команд планети. Вже хоча б тому цей матч продемонструє, на що ми здатні, і в незалежності від результату виявить всі наші слабкі і сильні сторони.
У нас є слабі сторони, а є сильні сторони.
Тим не менш, на думку Олега Блохіна, саме в такому непростому і вкрай важливому матчі можна якнайкраще перевірити перспективну молодь.
Опитні гравці, якщо вони будуть в порядку, звісно.
Ми продовжуємо розраховувати на досвідчених гравців, якщо вони будуть, звичайно, у формі. Але молоді треба давати шанс і саме в матчах з такими командами, як збірна Франції. Коли проти тебе діють, приміром, Зідан, Вільтор чи Анрі, це ж виклик і це цікаво.
Найцікавіше, що я думаю, що хлопці зіграють.
Нагадаємо, що свій сотий поєдинок збірна України з футболу проведе у Парижі в неділю. І в своєму ювілейному матчі підопічні Олега Блохіна протистоятимуть одній з найсильніших команд світу – збірній Франції. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Хтось у неділю відстоюватиме честь України на футбольному полі, а хтось у цей час сидітиме перед телевізором і смоктатиме пиво. Цілком можливо, що це буде найкраще пшеничне пиво у світі. Бо ж, як відомо, найкраще пшеничне пиво походить не з Баварії, а з України. Саме з такими заголовками вийшли німецькі газети після того, як українські броварі із містечка Радомишля виграли перший приз на світових змаганнях пивоварів. Золота медаль українського пива «Пшеничне еталон» на лондонському конкурсі, про яку ми вже повідомляли в наших передачах, уже друга цього року. У квітні українські броварі привезли перший приз зі світового пивного кубка, що відбувся у Сполучених Штатах Америки. Більше про пиво-чемпіон та про його творців розповість із Києва Марія Щур.
Свій програш, а баварське пиво зайняло лише друге місце, німці переживали дуже тяжко. «Ну цього вже досить», – писав оглядач у газеті «Tageszeitung». Спочатку ця нова Європа вступає за паном Рамсфельдом у війну, потім вона виграє конкурс Євробачення, а тепер вони ще і зазіхають на наше пиво. Та змагання є змагання, і суддями не сперечаються. А вони сказали, що радомишльське пиво «Пшеничне еталон» дійсно найкраще в світі. Завод, що випускає це пиво, і новий, і старий одночасно. Його було засновано наприкінці 19 століття, але в радянські часи він випускав пиво, яке не зважувалося вивозити навіть за межі Житомирської області, говорить директор заводу Володимир Кимлик.
Пиво регіонального рівня нас не влаштовувало як продукт. І для того, щоб вийти на ринок України, потрібна була якась новинка. Змагатися з Оболонью, з Сарматом, чи з тим же Чернігом – тяжко дуже. Ми вирішили, що це повинно бути новий продукт на Україні. А новий продукт в новому виробництві – це пшеничне.
Тож власники заводу закупили найсучасніше обладнання зі Західної Європи. Весь процес виробництва нинішніх 1 200 000 декалітрів у рік за допомогою комп'ютерів контролюють лише семеро пивоварів. Щоправда, вони, крім води, єдині українські складники виробництва. Все решта – пшениця, солод, хміль – завозиться з-за кордону, пояснює старший технолог Ульріх Пайзе.
Das Weizenmalz gibt's leider nicht in der Qualität hier in der Ukraine.
В Україні поки що немає пшениці відповідної якості, вірніше, відповідного сорту. Умови тут і для пшениці, і для хмелю прекрасні, але немає поки що відповідних спеціалістів. Але ми працюємо над цим і сподіваємось, що з часом перейдемо повністю на місцеву сировину.
Це unser Ziel. Um den Weizen erstmals wird's genauso sein. Muss halt Stück für Stück sich aufbauen jetzt, ne?
Ульріх Пайзе, який навчав броварному мистецтву по всьому світу, від Америки і Росії до Карибських островів, говорить, що тут почувається найкраще і відчуває величезну гордість за успіх своїх українських колег.
Ich bin nicht nur stolz, es ist auch eine Art Genugtuung, weil ich komme aus Norddeutschland eigentlich.
Це не просто гордість, це відчуття самореалізації. Я з Північної Німеччини, мої колеги з України, і завдяки нашій спільній роботі ми зуміли показати, що найкращий вайсбір не завжди походить з Баварії. Я досі отримую дзвінки від своїх товаришів з Німеччини, з усього світу. Вони не можуть у це повірити. У самій Німеччині це був ефект землетрусу.
Смакові якості українського пива прихильники бурштинового напою зможуть оцінити вже незабаром. Радомишльський пивзавод та корпорація «Рідна марка», до якої він входить, ведуть переговори про експорт до Німеччини, Швейцарії, Бельгії та Британії. Тож, як німці називають наше пиво?
Das ist Weißbier, pschenižний Italon.
Про найкраще пшеничне пиво світу, пшеничне еталон, розповіла Марія Щур. А закінчимо сьогодні передачу «Україна і світ» ми на духовній ноті. Бо саме сьогодні, 2 червня, у Києві закінчився 6-й міжнародний театральний фестиваль «Міст-побратимів української столиці» – «Київ-травневий». Протягом місяця багатьма мовами лунали вистави, концерти, вуличні дійства, відбувалися зустрічі з провідними фахівцями театру і музики. Своїми враженнями від побаченого і почутого ділиться Леся Олійник.
Щорічний міжнародний театральний фестиваль «Київ-травневий» є чудовою нагодою проводити в столиці України місячник Європейського центру сценічних мистецтв. Ноу-хау фестивалю в його дотепній ідеї – залучати фінанси на культуру від керівництва столиці України та його міст-побратимів. На фестивальних заходах особливо відчутна присутність міжнародних культурних та дипломатичних представництв, які сприяють презентації в Україні мистецтв своїх країн. Водночас такі імпрези дають можливість скласти певну уяву про те, що діється нині у театральному світі і як виглядає в цьому процесі Україна. Зокрема, останній фестиваль показав великий інтерес до екзотики східних культур і прагнення відкрити давні її пласти. В Києві звучали медитаційні співи мандруючих монахів з Тібетського монастиря, відбувалася церемонія лазурового Будди медицини, демонструвалися танці і мелодії Древньої Кореї. Повірте, це були вражаючі дійства. Схоже, що підтверджується теза «Увесь світ – театр». Все, що можна бачити, слухати, спостерігати, вкладається нині в поняття театрального мистецтва. Скажімо, сучасна Європа у захваті від вуличних театрів. Ось що говорить з приводу цього художній керівник фестивалю Олексій Кужельний.
Це дуже цікава культура, яка, на превеликий жаль, поки що в Києві не є надто популярною. І ми сподіваємося, що і цю фарбу ми додамо до нашого київського міського життя.
Під час фестивалю «Просто неба», чеський вуличний театр «Квелб» та італійський «Сіленце театр» розігрували свої спектаклі. На жаль, в афіші фестивалю «Український театр» був представлений лише класичною дипломною виставою Київського театрального інституту українського класика Карпенка Карого. Хоча експериментів в сучасному українському театру не бракує. Одне з таких шоу – так зване «Мистецтво активного малюнку», показав київський художник Геннадій Гутгарц. Під час перформансу, присвяченому сторіччю Сальвадору Далі, він використав жіноче тіло як інструмент для перенесення фарби на полотно. Але подібний жанр картин відомий з часів творчості американського художника Джексона Поллока. «Київ-травневий» розрахований на аудиторію демократичну, а також на глядачів, які хочуть бачити новітні течії. Зокрема, завдяки фестивалю в Україні тепер знають про наймодніший нині в Москві відомий у всьому світі центр драматургії і режисури Казанцева, а також камерний театр з литовського міста Каунас з чудовою музикою Гідріуса Купрявічуса.
А я нагадаю, що матеріал підготувала Леся Олійник.